Apaštalai ir broliai, kurie buvo Judėjoje, sužinojo, kad ir pagonis priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė jam prikaišyti. Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgiai. Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti įvykius. Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Iš dangaus prie pat manęs nusileido padėklas, tarsi didžiulė staltėse palaikoma už keturių kampų. Atidžiai įsižiūrėjęs, pamačiau jame keturkojų žemės gyvių, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Taipogi išgirdau balsą, kuris man sakė: kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Aš atsakiau: jokių būdų, viešpatie, dar niekomet netikęs ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet balsas iš dangaus vėl prabilo antrą kartą: ką Dievas laiko švariu, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir vėl viskas pakilo į dangų. Ir to jau prieš namus, kuriuose buvome apsistoję, atsirado trys vyrai. Jie buvo siusti pas mane iš Cezarėjos. Dvasia man įsakė nesvyruojant keliauti su jais. Mane lydėjo šeši broliai ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Jis mums papasakojo, kaip savo namuose regėjęs angelą, kuris jam liepė: nusiųs žmonės į Jopę ir išsikviesk Simoną, vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir tavo namiškius, kaip išsigelbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kaip pradžioje yra atsitikę su mumis. Tada prisiminiau viešpaties žodžius, kaip jis yra sakęs: Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasia. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną, kaip ir mums, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš būčiau, jeigu mėginčiau trukdyti Dievui? Tai išgirdę, jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą sakydami: vadinasi, Dievas ir pagonims davė atgailos malonę, kad jie gyventų. Tai Dievo žodis.
Užsielni, uodžia upelio, taip ir mano širdis tavęs. Aš gerasis ganytojas, sako Viešpats. Aš pažįstu savasias avis ir manosios pažįsta mane. Pats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus kalbėjo: aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys neganytojas, kuriam avis nesavos. Pamatęs sėlinantį vilką, palieka vis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios nei iš šios avidės. Ir jas man reikia atvesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mėly broliai ir seserys Kristuje, mėly Marijos radijos klausytojai, šios dienos Evangelijos pagal Joną ištraukoje Jėzus save vadina geruoju ganytoju. Aš gerasis ganytojas. Gerasis ganytojas už avis guldo gyvybę, sako jis. Šie metai Lietuvoje yra paskelbti garbingojo arkivyskupo Teofilio Matulionio metais. Šiemet, birželio 25 dieną, Vilniaus arkikatedros aikštėje jis bus paskelbtas palaimintuoju. Mūsų tauta turi ir daugiau altoriaus garbės nusipelniusių asmenų. Jie mums tarsi išlieka kaip švento gyvenimo pavyzdžiai ir kviečia sekti Kristumi. Visais laikais žmonėms reikia ganytojų, mylinčių ir vedančių į pilnavertį gyvenimą. Daugelis žmonių, kurie jaučiasi vieniši ir atstumti, trokšta sutikti tokį, kuris padėtų atrasti kelius į geresnį, laimingesnį gyvenimą. Prisipažinkime, kiekvienas trokštame sutikti žmogų, kuris rūpintųsi, suprastų ir gerbtų mus. Vienas iš pavyzdžių būtų sunkiais sovietiniais metais šioje Žagarės bažnyčioje apaštalavęs vyskupas Julijonas Steponavičius. Daugelis jūs, mėlyjeji, garbingojo amžiaus tikintieji, prisimenate jo žvalias akis, jo rūpestį ganomaisiais. Jumis, mėlyjeji, prieš 6 metus šios bažnyčios šventoriuje jūs, mėlyjeji, Žagarės parapijiečiai, jo garbėje pastatėte rūpintojėlio akmeninį paminklą. Prie jo tikintieji nepamiršta pamerkti gėlių. Rūpinasi jo atminimo išsaugojimu. Kodėlgi Vilniaus arkivyskupas buvo atitramtas į šį Lietuvos šiaurinį pakraštį? Atsakymą nesunku surasti Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus šioje bažnyčioje prieš 6 metus ištartuose pamokslo žodžiuose. Jis anuomet čia dalyvaudamas iškilmėse apie gerbiamą vyskupą Julijoną dalinosi prisiminimais. 1955 metais, kai vyskupas Steponavičius Panevėžio katedroje buvo konsekruotas vyskupu, buvo sušvelnėjusios priespaudos metai. Neseniai buvo miręs tironas Stalinas, kuris be pasigailėjimo siuntė vyskupus ir kunigus į gulagą, o kai kuriuos vyskupą Vincentą Borisevičių tiesiog sunaikino. Visi Kauno kunigų seminarijos klierikai turėjome laimę dalyvauti šios konsekracijos iškilmėje ir pasidžiaugti, kad Lietuvos katalikų bažnyčia jau turės 3 vyskupus. Tačiau džiaugsmas buvo trumpas. Nikita Krušiovas, tapęs faktišku Sovietų Sąjungos vadovu, vėl leido milijonus nekaltų žmonių sunaikinusiai KGB kovoti prieš taip vadinamus liaudės priešus. Jais buvo laikomi ir visi aktyvūs bažnyčios žmonės. Visų pirma, vyskupai ir kunigai. Vėl prasidėjo klierikų ir kunigų verbavimas dirbti okupacinės valdžios kolaborantais ir kunigų siuntimas į gulagą. Pareigas einantieji kunigai buvo įpareigoti griežtai laikytis išleistų instrukcijų, kurios draudė katekizuoti vaikus, leisti vaikus patarnauti mišioms, mergaites adoruoti prie altoriaus, kunigams lankyti savo parapijiečius, kviesti kaimynus kunigus į atlaidus, organizuoti kunigų rekolekcijas, leisti be valdžios sutikimo kunigams atlikti pareigas, vyskupams atsisakyti šventinti kunigus, net visiškai netinkamus kandidatus. Vyskupas Teofilius Matulionis buvo ištremtas iš Kaišėdorių vyskupijos į Šeduvą. Vyskupas Vincentas Latkevičius į Nemunėlio Radviliškį. O Julijonui Steponavičiui įsakyta išleisti nurodymą kunigams, kad jie laikytųsi sovietinės valdžios nurodymų. Apie tai vyskupas Julijonas rašė. Esu nušalintas nuo Vilniaus arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus pareigų ir ištremtas į Žagarę. Ne už valstybinių įstatymų pažeidimą, bet už atsisakymą pažeisti bažnytinius įstatymus, bažnytinės teisės kanonus. Įgaliotinis reikalavo, kad jų potvarkius paskelbčiau kunigams raštu, nors mane supažindavo su jais tik žodžiu, bet to dar pagrasino, kad nesilaikantis tų potvarkių kunigai bus baudžiami. O vyskupas, jei nepadės vykdyti tų reikalavimų, bus nušalintas nuo pareigų. Vyskupas žinojo, kuo rizikuotų, nepaklausydamas ultimatyvaus reikalavimo. Žinojo, bet pasielgė taip, kaip reikalavo vyskupo tikėjimas ir ganytojo sąžinė. Jis atsisakė nušalinti vaikus nuo altoriaus, uždrausti vaikų ir jaunuolių katekizaciją ir laikytis kitų įsakymų, kurie buvo skirti bažnyčios griovimui. Dėl šios priežasties jis 1961 metais buvo nutremtas čia, į Žagarę. Ir čia jis buvo iki nepradėjo birėti. Iki 1988 pabaigos. Todėl, žvelgdami į vyskupą, mes susidarome vaizdą, kad gerasis ganytojas už avis guldė gyvybę, aukojosi, atsisakydamas pareigų, čia nuolankiai tarnaudamas Žagarės parapijos tikintiesiems. Per ilgus tremties metus vyskupas Julijonas drauge su Nemunėlio Radviliškio tremtyje esančiu vyskupu Vincentu Slatkevičiumi buvo nenugalėtosios bažnyčios ir nenugalėtos Lietuvos simboliai ir vėliavos. Anuomet šios vėliavos buvo labai reikalingos. Kai iškildavo bet koks svarbesnis reikalas ar klausimas, kunigai važiuodavo ne į kurijas, bet važiuodavo į Žagarę ar Nemunėlį Radviliškį. Nes žinojo, kad jie išgirs tiesų atsakymą, gaus reikalingą pritarimą ir bus padrasinti. Tačiau tremtis liko tremtimi ir ji buvo sunki dalia, suvokiant, kad negalima būti su ganomaisiais, reikia tik būti nebilių liudytojų. Kai vilkai drasko kaimenės avis, tremtis buvo meilės kaina. Todėl ir su didelė pagarba ir pasididžiavimu prisimename šiandieną šį tvirtą Lietuvos vyskupą. Išdrįsusi sovietiniai valdžiai pasakyti ne, netarnausiu greunant bažnyčią. Vyskupas bažnyčią gali tik statyti. Šiandien būtų per maža tik prisiminti arkivyskupą Julijoną ir nesusimastyti. Ar mes esame pasiruošę mokėti meilės kainą, didelę kainą. Tačiau šiandieną mus tremtimi niekas negrasina, tačiau laikytis meilės įstatymo visuomet kainuoja. Kai daugelis vagia, sukčiauja ir dėl visko kaltina kitus, laikytis teisingumo ir nepasiduoti kaltinimų isterijai, tai yra meilės kaina. Kai alkoholio gamintojų rankos pasiekė net vaikus ir paauglius, bandyti gelbėti Lietuvą nuo alkoholizmo ir rizikuojant būti suniekintam, taip pat yra meilės kaina. Šiandien bažnyčia kviečia melstis už dvasininkiją, už pašaukimus į dvasinį luomą. Nuoširdžioje maldoje prašykime, kad Viešpats laimintų mūsų parapijos, vyskupijos, Lietuvos dvasios vadus, kad jie būtų labai gerais ganytojais, tokiais, koks buvo mūsų Viešpats, Jėzus Kristus. Amen.